sovelila saggiulo, resignado. Iam antaue la illuminiginto nascigis en familio de legom giardenisto, post ciam li eo crescis, li prilaboris parcelon da campo per sia sovelilo. Li plantis herboin, cucurboin, melonoin, cucumoin cae aliain legomoin. Li vendis legomoin por teni sian simplan vivon. La sovelilo estis lia nura posedajo en la tuta mondo. Li portis gin kiel arbara monaho portis sian irbastonon. Pro tio li famigis kiel sovelila saggiulo. Iutage li pensis, kian bonon al mi conducos la ordinara vivo de giardenisto, mi resignos tiunci vivon cae iros mediti en la arbaro. Tiam mi farigios tranquilla cae felicia. Do la sovelila saggiulo casis sian sovelilon, la ununuram posedajon, cae farigis arbara meditanto. Post nelonge li exopiris prisia ununura posedajo la sovelilo. Li tiel maltranquiligis prisia sovelilo, che li neniel povis forigigin eosia menso, cielain li clopodis. Sainis che la practicado de meditado estis sen utila, li do resignis gin. Li reprenis sian sovelilon cae recomencis sian ordinaram vivon cieo giardenisto de legomoi. Post nelonge la sovelila saggiulo denove resignis la ciutagan vivon, casis sian sovelilon cae farigis arbara meditanto. Li ne successis forigi la sovelilon eosia menso, cae denove vivis cieo giardenisto. Dio ripetigis ses foioin. La sovelila saggiulo resignis sian arbaran meditadon en la lasta foio. Li fine consciis, che giuste pro sia eo usita sovelilo, li jam iris tien cae reen sep foie. Do li firmvole decidis forgetigin en profundan riveron cae poste reiri alla arbaro cae resti tie porciam. Li portis sian sovelilon al river bordo, li pensis. Mine vidu kien tiuci sovelilo falos en la rivero, alie gi denove tentos min cae detenos min de la meditado. Do ferminte siaen oculoin, li svingis la sovelilon circle super sia capo tri foie, cae lasis gin flugi en la meson de la rivero. Consciinte che li ne plu povos retrovi la sovelilon, li criis kiel mugis leono, miam venkis, miam venkis, miam venkis! Hazarde ocasis che la regio de Benaresso preter raidis en tiuci momento. Li revenis sub preminte ribelon en landlima villaggio. Post ciam li sin banis en la rivero, li sirigis sur sian majestan cortegan elefanton por iri al Benaresso en triumfa processio. Ciam li audis la triumfan crion de la illuminiginto, li diris al siai ministroi, auscultu kiu crias kiel mugias leono, miam venkis, kiun li jam venkis, conducu lin al mi. Ciam ili conducis sovelilan saggiulon al li, la regio demandis, mi estas venkinto cer mi gainis la militon, vi diris ke vi jam venkis, kiun vi venkis? La illuminiginto respondis, via regia mosto, ec se vi venkis centmiloin da malamicoi, tiu venko estas sensignifa se vi ancora havas malbonain pensoin kai desiroin en via menso. Sed venkinte la avidetson en mia menso, mi exis ke mi jam gainis la militon kontrau la malbonai pensoi. Dum sia parolado li concentris sian menson sur la aquon en la rivero, poste sur la ideon pri aquo mem, cae atingis autam mens staton. En sid poso li levigis en la aeron, li predicis tiuin vortoin de la vero alla regio, venki malamicoin kiui revenadas batalicum vi foie cae refoie, ne estas vera venko, sed se vi venkas la malbonajon en via propra menso, neniu povas rabi la veran venkon de vi. Ciam la regio audis tiuin vortoin, ciui malbonai pensoi forlasis lian menson. Dio estigis al li la desiron che li resignu la ordinaran mondon cae exerciu veraien patson cae felicion. Li demandis, Cien vi iras, saggiulo? La saggiulo respondis, Mi iros al Himalaio por practici meditadon. La regio diris, Bonvolu preni min cune cum vi, ancao mi desiras resigni la ordinaran vivon en la mondo. Ciam la regio turnigis norden cae ecvoiagis cun la sciovelila saggiulo, tion faris ancao la tuta armeo cae ciui cortegai ministroi cae servistoi. Baldao Benareson atingis la novajo, che la regio cae ciui sequantoi forlasis ordinara mondon cae sequis sciovelilan saggiulon al Himalaio. Ciui en la tuta urbo Benareso sequis ilin alla nordai montaroi. Benareso vacigis. La granda migrado de homoi vecis attenton de Dio Sacao, la regio de cielo 33. Li neniam vidis, che tiel multai homoi resignis siaen mondaien povoien samtempe. Li ordonis architectoien de la dioi construi logeoien en Himalaiai arbaroi por ciui homoi. Ciam ili atingis Himalaion, la sciovelila saggiulo annonsis la unua, che li iam resignis ordinaran mondon por ciam. Poste ciui liai sequantoi faris la samon. Neniam antaŭe tiel multaj homoj resignis la mondan povon. La sciovelila saggiulo disvolvis tion, kion sanktuloj nomis kvar sanktaj mensstatoj. La unua estas amo al ĉiuj, la dua estas kompatemo al ĉiuj suferantoj. La tria estas ĝojo por ĉies ĝojoj, kaj la kvara estas trankvileco kaj paco eĉ antaŭ malfacilaĵoj aŭ fatalaĵoj. Li instruis alla sequantoi pli autan meditadon, per granda strebo ili ciui atingis la autan mens staton, kiu conducis ilin renascigi en cielai mondoi. La moral instruo estas, nur unu posedajo sufficias deteni la menson de serciado al liberezzo.